Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 20-nji oktýabrda Owanstana bardy. Bu ýerde ol Topx, ýagny Türkmenistan, Owanstan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasynyň Owanstanyň çägindäki bölegünde kevşirleýiş işlerine başlamagy badalga berdi. Bu aralykda uly Berdimuhammedowyň bu sapar döwründe Mari welaýatynyň Serhet ýaka sebitlerinde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. İnternet üpçünçiligi tas düýbünden kesildi. Türkmen metbuotuna göre Aşgabatdan Mara uçurda gelen Uly Berdimuhammedow soňra dik uçurda Tagtawada etrafynyň Serhedabat şäherine bardy. Bu yerden Aftulowda Owanstanyň Hirat welaýatynyň Rabatsangi etrafynyň çäginde alınıp barylýan guruluşyk meýdançasyna bardy. Bu yerde Berdimuhammedow Owanstanyň Taliban tarapyndan dolandyrylýan hökümetiniň wekilleri, şol sanda ministrler kabinetiniň başlygynyň ykdysady meseleler boýunça ornwasary Abdulgani Baradar bilen duşuşdy. Bugün Topxun uzunlygy 153 kilometr bolan Arkadağın ak yolu bilen atlandyrylýan Serhedabat Hirat gaz geçirjisiniň Owanstanyň Hirat welaýatyna barýan nowatdaky tapgyryny dowam etdirmek işleriniň şaýady bolýarys diýilip TDH-nyň habarynda aýdylýar. Şeýle hem habarda Berdimuhammedowyň bu gaz geçirjiniň Hirat welaýatyna barýan bölegüniň kevşirleýiş işlerine başlamagy ak pata berendigi we şol pursat gaz geçirjiniň nowatdaky tapgyrynyň guruluşyna girişlendigi we toy sadakasynyň berlendigi bellenilýär. Bu geçirjiniň şeýle hem Serhedabat Hirat optiki süýümli aragatnaşyk geçirjisiniň turgundy demir ýol bekediniň guru portunda ammarlar toplumynyň turgundy Hirat demir ýolunyň birinji tapgyrynyň turgundy sanawar bölegüniň guruluşyk işlerini 2024-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda badalga berildi. Uly Berdimuhammedow Topx ilkinji bolup goldan döwletleriň biriniň hem Amerikanyň Birleşen Ştatlary bolup durýandygyny aýdyp, bu gaz geçirji taslamasyny goldaýandygy üçin ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'a tüýs ýürekden minnetdarlyk hem bildirdi. Berdimuhammedowyň bu çykyşy Irak'ın Eýranyň üstünden aljak türkmen gaz üçin ABŞ ruhsatyny alyp bilmändigi baradaky habardan bir aý çemesi soňa gabat geldi. Uzunlygy 1814 kilometr çemesi boljak Topx taslamasy Türkmenistanyň galkynyş gaz käninden gözbaş alyp, ýylda 33 milliard kub metre barabar türkmen gazyny Owanstanyň üstü bilen Pakistana we Hindistana iýermegi göz öňünde tutýar. Ýanyç serişdelerine bay Türkmenistan onlarça ýyl bäri eksport orlaryny diversifikasiýalaşdyrmak taýlanlarynyň çäklerinde Günorta Aziýa ýurtlaryna uly möçürde gaz iýermegi maksat edinýän Topx taslamasyny ileri sürüp gelýär. Ýöne bu sebitde wagtal-wagtal möwjalýan dartgynlyklar, şeýle hem howpsuzlyk we maliýe meseleleri taslamanyň geljegi barada sorag döredip gelýär. Owanstanda geçirilen davaradan soň şol güni Uly Berdimuhammedow ilki dik uçarda Mary şäherine we bu ýerden hem uçarda Aşgabatda bardy. Bu aralykda Uly Berdimuhammedowyň bu sapary döwründe Serhet ýaka Maryda esasanam Serhedabatda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. İnternet üpçünçiligi tas düýbünden kesildi.
Bäş vilayetden hukuk goruyjylar köpçülükle Serhedabada getirildi. Şeýle de harby eferleriň sany hem artdyryldy. Beýleki vilayetlerde gulluk borcuny yerine ýetirip ýören harby eferler we ofitserler hem perewot diýilip köpçülükle Serhedabada getirildi.
Dip vilayetin harvı bölümlörünün birindeki ıhtıvarlı çeşmemiz aytdı. Harvı ofiserlerin bir neçesinin anonimlik şertinde sevitteki havarçimizi aytmağına göre beylik vilayetlerden harvıların ve eserlerin getirilme bilen bağlı yağdaylar mundan ozol hem bolyardı. Yönü edil hedir kiyalı giyin germe eye bolmandı.
Serhet howpsuzlygyna hem bu derejede bir gözükçülük edilmezdi. Serhet ýakalary hem uly goruk astyna alınıp howpsuzlyk güýçlendirildi.
Dip marly harwa ofiser aýtdy. Sewitde raýatlary gözükçülük hem ýokurlandyryldy. Bu işler howpsuzlyk işärleri bilen bir hatarda polisiýa işärler tarapyndan amal edildi. Ulu yüklüler yolu tön etrafından serhi davada tarıp koyu verilmeyen saklandı. Adatı mal bakıyan rayetler hem saklanıp olurdan öz şahsı pasportını görközmek talep edildi deyip harva ofiser belledi. Bundan başka da sebitte harvalara gözövçülük hem güçlendirildi. Sonkı bir neçe günün devamında olurun el telefonları vaktal vaktal duydansız bağırlandı.
Harvaların köpüsü internetten peydalanıp surat ya da video yazgı edip olmayan yönükü knopkoli telefonları ulanıp başladı.
Deyip harva ofiser belledi. Azatlık Uluberd Muhammedov'un saparı ve munun ilata yetiren tesirleri barada Mari'nin değişli hakimiyetlerinden şolsandı serhi davadın hakimliğinden tesvir alıp bilmedi. Bu aralıkta harva ofiserlerin enşimesi sonku günlerde sebitte çörük yetmezçiliğinin güçlenündüğünü hem aittı.
Harbi bölümlerin naharhanalarına çörek kurmansan köp esker naharlarını çöreksiz iymeli olyar.
Deyip harbi ofiser belledi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yaylımda havarlar günleri ulenmen yoksun anı uruan. Aşgabat şehrinde ve Ahal velayetinde Türkmenistan'ın beyleki velayetlerinden olan arayetlerin kozgulmayan emlak satın almağı görünüşünden doğru kadağan edileni mengdeyar deyip adatlığın havarçısı öz çeşmelerine salgılanıp havar veriyor. Yönü yurt mağlumat için yapık olan son Baydilyani resmi yağdayda ne tasdikladıp ne inkar ettirip oluyor. Sevitlerde yaşayan rayetler Türkmen payitahtından kozgulmayan emlak satın almak mümkünçülüğünü bundan 5 yıl çemesi odal yitirdiler deyip adatlığın çeşmesi havarçimiz ölen sökvettöşlükta etti. Onun tasdiklamağını göre beylikü velayetlerden olan adamlar sonundan son hem Akkuğday ve Göktepe etraflarının çağırından satın alan caylarını öz adına resmileştirip biliyordular. 2025 yılın 1. yanvarından başlayıp başka velayetlerden olan adamlara adağdan iki etraftan Aşgabat'a olan etraflardan hem cay almak kadağan edildi. Dine Tezen ve Behr'den etraflarından cay satın alan rayetlerin emlaklarını öz adına resmileştirmeğine ruhsat verildi. Yönü 1. kıtçardan başlayıp bu sevitlerde hem başka velayetlerden gelenlerin kozgulmayan emlak satın almağı kadağan edildi. İnneden öylek Aşgabat'ta Ahal velayetinin hiçbir etrafına beyleki velayetlerin adamlarının cay satın almağına ruhsat verilmeyer deyip adatlığın çeşmesi aitti. Yönü çeşmeler bu kadağanlığın resmi kağıt yüzündeki düşündürüşünü görkodup bilmeyerler. Bundan başka çeşmeler payitahtı propiska yaşayan yerini yazgettirmeğin bürokratya sebepli tatsan mümkün nerliğini öne sürüyerler. Özünü Balkan avatlı kervin niptanadan 45 yaşlı erkek 20 ile kolay ön Aşgabat şehrinin bir yaşayıcısına öğlenip kanuni sahası bile yaşayıp 4 çağını bilelikte terviyelip geliyenliğini yönü şehir hakimliğinin yazga durmak varadak ardasını şu anda çenlik hem kanagatlandırmayanlığını gurrun verdi.
İlki Zaks'tan geçip vaktlen yazga durununa 5 yıl bulmalı dediler. Son bolsa durlu bakanalar bilen tüyrep iza çık başladılar. 15 yıl mundanın propiska üçin 30 000 dolar para hem soradılar. Pulum bolman son, men hakimlik işgärlerinin soran parasını berip bilmedim. Häzir bolsa paytaxtta 100 000 dolar bilen yazga durup boljakdygyny aýdyp habar urudýarlar.
Deyip söhbetdeşimiz Kazakstan'ın, Özbekistan'ın, Azerbaycan'ın, beyleki yurtlardan gelip işleyen adamların hem cay, emlak satın alıp bilyenliğini, bu hil çeklendirmelerin dini Türkmenistan'ına vardığını edip deyrenli. Sosyal rumlarda pikirine ediyen Türkmen yaşlar hem yurttaki esası, kanun taydan düşündürülmeyen çeklendirmelerden neyililiklerini kayta kayta dile getiriyorlar. Ama resmi Aşgabat bu çeklendirmelerden sendirmelerin nem üçin girdilýändigini aýtmaýar. Adatlygyň seçmeleri Aşgabatda, Göktepe-de we Änegde täze gurulýan jaýlaryň köp böleginiň boş, ulanylmaýan duranlygyny aýdýarlar.
Raýatlaryň gozy bolmaýan emlek satyn almak, resmi ýazga durmak hukugyny dikeldip, adamlara öz saýlan ýerlerinde ýaşamagy ruhsat berilse, ýurtdaky guruluşyk biznesine, ýurdun ykdysadiýetine uly goşunt goşulardy. Giden gymmatbaha deshalar pudoklaryň we häkimliklerin hasabynda boşdur. Olary satyn alýan adam ýok.
Dip yurttaki kadaganlık bolonok siyasetinin berkidiliyenliğini yeni bir yasayıcı tasdik etti. Onun sözlerine göre kurulayan caylar dine oğudanlık beli üçün kurulayana mengdeyar. Adatlığın ursuk göttöşü devlet teri işlerine kurulan cayların beyleki deskaların neticeli ulanılmağı özünü ödeme uvarada ikinci prezident devrini birki edek edilen kurulunların son yaattan çıkıp kalanlığını. Bir yağdaydı devletin büccet işgarlarına aylık haklarını vaktinde verip bilmeliliğinin asla gen değerliğine aitti. Şeyli de sevdi yaşayıcıları velayet itiraf birlerine gruplu adamlar çüğünlü. Golü yuku maskalılar çüğünlü yokarı amatlıklı yağda el yeterli bakadan satıp bolcak cayların yeterli kurulmayanlığına idiyarlar.
Eğer de velayetlerin gruplu adamlarına Aşgabatdan ve Ahal velayetinden zay satın almağa kanuni mümkinçilik dörödülse, bir kanun çeklendirmeler aradan ayrılsa, velayetlerdaki zay etmeçilik problematının hiç olmağında bir bölüğü çözülerdi.
Deyip Balkanlı sökvettaşımı da etti. Onun sözlerine göre Kurbanguly Berdimuhammedow prezident olup velipesini kovuy ornaşanından son Aşgabat şehrine velayet belgili avtologların girmeğini kadagan etti. Rayetlerin hareket adatlıklarını çeklenirdi. Bayramçılık günlerini velayetlerin adamlarını şehirden kovup çıkar diyar. Ayrı-ayrılıkta gurulaşılan yasayıcıların pikirine göre bu gadaganlıklar rayetlerin hareket adatlılığının ilgiderli ve doğamlı çeklendirilmeyi yurttaki hoopsuzluk aladaları hususanla bir maskalanın hoopsuzluğunu üpçün etmek gülen bağlı olup görünüyor. Adatlık yurttaki mağlumat yapıklığı sebepli ilatın hareket adatlığını, emlak edinme hukuklarını girdileyen çeklendirmelerin yurttaki hoopsuzluk aladaları bilen bağlılığıya değerli varı da resmi düşündürüş alıp bilmeyer.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýylda şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýna Watýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da azık önümlerinin hususanda et kımmatçılığının arasında ilatın deryalardaki ve yaplardaki bağlıkları elektrik toğunu ulanmak arkalı bir kanun avluma ulan bağlı yağdaylar gözgörtülü köpüldü. Yağdaylara sin ediyen yerli sinçların ve yaşayıcıların ençemesi bunun küçü bağlıkların ve beylikı candarların helak bolmağına getiriyendiğini aydıp deryaların ve yapların ekologiyasının bozulup bilecektiğini ünsü çekip alada bildiriyeri. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 21. sentyabrda Ahal velayetinden mağlumat berdi.
Häzir Ahaldaky itlendik yaplara ve Tejin deryasına adamlar köpçülükleyin bağlık avlumağa çıkyarlar. Olar yaplara elektrik toğunu, timini bir kanun tutup ulanıp, içindäki bağlıkları ve ähli candarları öldürýärler.
deyip yağdaylardan havarlı ahallı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Adamlar imene ve satmana yarayacak ulu bağlıkları taylav alıp, qalan kiçi bağlıkları alman, olorun maslıklarını taşlap qaydiyarlar. Yaplarda elektrik toğu tutulup bağlık tutulanda, suun içindeki ulu bağlıklardan başada dürlü jandarlar, şolsanda qurbağalar, su yılanları, lengeçler hem köpçülüklüyün qırılyar deyip, tecen etrafının bir yaşayıcısı anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan'ın bağlık tutmak ve suun biyologik serişlerini qorap saklamak hakkındaki kanunun 43. maddasının 1. bendinde suun bioserişleri şolsanda bağlıkları avlanında tutulanda beylikler bilen bir hatarda elektrik toğını ya da köpçülükleyin qırşın beyliki usullarını ulanmaklığın bir kanun hasaplanyandığı belleniliyari. Yerli sinçların ve yaşayıcıların ençemesi bu çareler devam etse onda bunun deryalarda ve yaplarda ekologiyanın düğününün bozulmağına getirip bilecekliğine ünsü çekip alada bildiriyor.
Mayda bağlıkların köpçülüklüğün kırılmağı hem gelecek yıllarda bağlık kıtçılığına getirip bilir.
Deyip yağdaylara yakından seynediyen yerli sinçi anonimlik şertinde aytdı. Ol bu çarelerin bir kanunduğunu yönü olara yerli hakimiyetler tarafından gözövçülük edilip bulorun önünü almak boyunca hiçbir adım edilmeyendiğini hem belli yer. Kabr yaşayıcıların velayet ve etrap hakimliklerini ediyen arz şikayetlerine hem kulağı asılmayar deyip ahırlı yaşayıcı nıltadı. Qaytam ol harvı bölümlerin eserlerinin hem köpçülüklüğün deryaların ve yapların boyuna uğradılyandığını ve onların da bu yerde tor setkasını kurnap bağlık avlayandığını belli yer.
Bu çareler bir kanun. Koşmaçı kadın zetmek maksadı ile yukarı dereceli harvaf seyirler tarafından kuramalaştırılıyor. Hovanın salkınlamağı yaplardaki su hem soğuttu. Harveskerler suğun içine girip tor kurnap ağzından iki saatlap soğuk suğun içine ve karasına gidip bağlık tutmalı oluyorlar.
Deyip yağdaylardan havarlı yeni bir yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlık bu yağdaylar barada ahalın değişli hakimiyetlerinden, şolsanda polisiya müdürlüğünden telefon arkalı tesvir alıp bilmedi. Şunlarda ilatın köpçülükleyin bağlık tutyandığı baradaki video mağlumatlar TikTok ve Instagram sosyal ulgamlarının Türkmen dilli ulancılar tarafından hem paylaşılıyor. Azatlığa gelip koşan videoların birinde Daşoğuz velayetindaki yapların birinde onlarca adamın bağlık tutyandığını sinla savolyara. Ahırların ençemesinin habarşimizde aitmağına göre, olorun tövükkülçülük edip bağlık tutmağın bir kanun usulundan peydalanmağına yurttaki işsizlik bilen bir hatarda ağzın hususanda etin bahasının iyi giderli kımmatlamağı sebep bolyara.
Ağdıktan başka da hedir hova soğudu. Çağaları ve ölümü de kış eşikleri. Şeyle de cahayları yılatma için elektrik peşleri satın almalı. Bunların bakası islenlik saati tutsan heptelik kalancından 10 etse kımmat. Şol sebeple bağırlık tutup hem maskalamızı etlen üptün ediyoruz. Hem de onları satıp kalancı ediyoruz.
Deyip tecenli yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan'da sonki 3 aydan qovraq vaqtın devamında yerli qoyun ve sığır etlerinin bahası tapırlayın esasda takminan 40 götürüm qımmatladı. İyul ayında yurdun bazarlarında 80 manat bahalanan 1 kilogram et hazır 120 manattan satılıyor. Hükümet yığınaklarında ve devlet medyasında ilatın durmuş derecesinin barha yokurlanyandığı, azı kopsuzluğunun dörüdülmek için ulu işlerin edilyendiği yıl yıldan tekrarlanyar. Yönü yurtta azı önümlerinin şolsanda etin kımmatlamağı, şeyle de bağlığın bir kanun avlanmağı yağlı yağdaylar barada hiç şeyli gürrün gozulmayar. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofonunun da Merdan Sariyev. Xabarlar gündelüwi geplesigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň arasynda iglan edilen duşun ýa-da süýsürüljekdigine çalym edýär. Muňa iki ýurdun baş diplomatlarynyň taýýarlyk geplesiklerinin bökdemegi sebäp boldy. CNN 21 oktyabrda Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio bilen Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrovyň arasyndaky gepleşikleriň ýa-da süýşürlendigini habar berdi. Munun ýa-ni Russiýanyň daşary işleri ministriniň ornbasary munun hatda meýilleştirilmändigini aýtdy. Lala sılmadık bir dağda iyide tüysürmek mümkün değil. Günvatarın kabir çeşmeleri, dünyama yazan bolsalar, biz bunu tasdik etmeyeriz. Selle aratnasık boyunca vaqt, yada yer varada umuman lala sığımız yoktu deyip, Riyan Novosti Rus resmiyetinin sözlerine getirdi. Trump bilen Putin'in Budapest'daki samiti varadaki pikir 17. oktyabrdaki telefon söhbetdeşliginde orta atılıpdı. Sondan soň gepleşikleri ýol açmak üçin Rubio bilen Lavrovyň öňünden duşuşmagyna garaşylýardy. Amerikanyň döwlet departamenti 20-nji oktýabrda Lavrovyň Rubio bilen telefon arkaly gepleşik geçirendigini tasdiklady. Russiýanyň daşary siýasat idarasy söhbetdeşligi konstruktiw diýip häsiýetlendirdi. Döwlet departamenti bolsa beýanatynda Rubio'nun geljekdäki gatnaşyklaryň prezident Trump'ın garaşyna laýyklykdy. Rusya-Ukrayna urşuna durnuklu çözüt getirmek uğrunda Moskva bilen Washington'un hyzmatdaşlygyny ilerletmek üçin mümkinçilik bolup durýandygyny nyktandygyny aýtdy. Trump 20-nji oktýabrda urşy betetmek boýunça Rusya bilen Ukrainanyň arasyndaky ylalaşyga gelmek tinansyklarynyň dowam edýändigini we ylalaşyk gazanylmasa netijeleriniň agyr boljakdygyny duýdurdy. Biz henizem ursu toktatmak boyunca ılalasyk tayarlamak prosesinde. Bu başa barta acayip bolur. Bolmasa da köp adam gaty agyr tölöwi töler dip Trump aktamda Avstraliýanyň premier ministri Anthony Albanese bilen geçiren duşugynyň dowamında aýtdy. Geçen hepde Trump Ukrainada ok atyşlyklary toktatmak ugrundaky tagallalaryny güçlendirip Putin bilen telefon arkaly gurulyşdy we aktamda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bilen duşuşdy. Zelensky bilen geçirilen gepleşikleriň aglaba anyk netijesi tamamlanandygyna meňzeýär. Zelensky hemde Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli resmiýleri Putiniň ursy tamamlamak meýillerini soraga alýarlar we bu garaşlaryny ýene bir gezek ünsi çekip 21-nji oktýabrda bilelikdäki beýanat çap etdiler. Muňa garamazdan Zelensky Wengriýanyň paýtagtynda paragçylyk gepleşiklerine gatnaşmagy taýýardygyny mälim etdi. Bu aralykda Wengriýa summit boýunça meýilnamalaryny öňe ilerletmegini dowam etdirýäne çalym edýär. Ýurdun daşary işleri ministri Budapestdaky brifingde 21-nji oktýabrda Washingtonyna tapar etjekdigini mälim etdi. Ýöne siýahat barada jikme-jik maglumat bermedi. Diplomatik çeşmeler Azatlyk radiosuna NATO'nun baş sekretari Mark Rutte'nin hem 22-nji oktýabrda Washingtonyna uramagynyň ähtimaldygyny aýtdylar. Zelensky sosial ulgamlarda şühepdäniň dowamında Ýewropada köp duşuklaryň we gepleşikleriň geçiriljekdigini aýtdy. Metbuat habarlaryna görä, ol 24-nji oktýabrda Londona tapar eder we şol ýerde geçiriljek Ukrainanyň 20-den gowrak günwatar ýaranyny birleşdirýän meýilli ýurtlaryň koalisiýasynyň maslahatyna gatnaşar. Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.